слушате Дарик кафе. Темата днес. Големите деца, тези порасналите, се чудят къде и какво да сътворят, което да влезе в новините. Така се случи и при десетина дни в село Гърмен. Ето как отиваме към темата тази сутрин. Там, така да припомним за тези от вас, които са по-малко запознати, избухна свада, прераснала в масов бой след междусъседски спор между българи и роми, поводът за който става силна ромска музика. От тогава, вече в продължение на 8-9 дни, цялата страна се занимава с този случай, като неизбежно се правят и сравнения с събитията от Катуница през 2011 година. За утре, 2 юни, е обявен масов протест от 11 часа в село Гърмен. Очаква се той да бъде подкрепен точно както беше и в Катуница, от рокери, от футболни агитки, въобще от хора от цялата страна. От вчера пък държавата штурмува ромската махала в Гърмен. Съвместни екипи на различни институции влязоха при ромите да проверят условията им на живот и законността на къщите, в които живеят. Проверката в махалата установи, че законните къщи са едва 24. Ултиматумът на властта е ромите доброволно да съборят постройките, в които живеят, иначе влизат багери и те ще трябва да платят за това, разхода за събаряне на къщите. От днес в община Гърмен всеки жител на ромската махала има алтернатива и може да закупи мястото си за 1,10 лв. На квадратен метър. Вицепремиерът Румяна Бачварова застъпи преди няколко дни тезата, че напрежението в Гърмен е породено от битов инцидент, но имало твърде много политически спекулации и опит да се представи за етнически конфликт. По мнение на част управляващите обаче, самият конфликт лее от години заради многото незаконни постройки в квартал Кремиковци в село Марчево. По официални данни те са на 129 на брой. Именно за незаконните постройки в ромските и етническите махали ще си говорим днес, само че тези на територията на Пловдив. Както пловдивчани знаят, на територията на града съществуват 4 ромски и етнически махали. Освен известното в цял свят най-голямо гето на Балканския полуостров Столипиново, в Пловдив се намират също така и Арман махала, Шекер махала и Хаджи Хасан, известна като Аджисан махала. Потърсихме отговори на въпроса как се отразява напрежението в Гърмен на ромското население в Пловдив. Има ли индикации за нещо притеснително и възможно ли е сценариите от Катуница и Гърмен да се повторят и тук в града, в град Пловдив. Само ще припомним, че ако това не дай се боже се случи, нещата ще бъдат много по-мащабни, тъй като само в Столипиново живеят над 40-50 хиляди души. Управителят на фондация Рома и общински съветник от ДПС Антон Карагьозов нарече Столипиново бомба с закъснител по отношение на незаконните жилища. Според него повече от 90% от тях са незаконни и това може да доведе до много сериозни проблеми в бъдеще. Добрата новина, според Карагьозов, е, че хората вече редовно си плащат тока, а дълговете им за вода намаляват, макар че има семейства с по 500 000 лева задължения за вода. Тук само ще припомним, че дълговете за вода само на фамилия Рашкови възлизат на 20 000 лева, така че 500 000 лева наистина изглеждат нищожни в сравнение с това число. Според последните данни от миналата година, над 95% от жителите на Столипиново си плащат тока. Дълговете за вода на квартала възлизат на около 2 милиона лева, но тук трябва да споменем, че на общата сума, която ВИК има да събира от всички останали пловдивчани извън Столипиново, е 18 милиона. Така че виждате, че не само ромите не си плащат водата. Нека чуем повече от това, което каза Антон Карагьозов в интервюто му с колегата Виктор Кадири.
Значи мога да кажа, че в Столипиново е тихо и спокойно. Нали, някои хора така четат вестници и коментират какво става в Гърмен. Доста от хората се молим и благодарим на Господа, че няма такива ексесии в Столипиново. Надяваме се да се реши по мирен начин проблема в Гърмен. Нали, разума да наделее, да се водят диалог и да намерят начин да се оправят нещата. Защото там са незаконни, много добре се знае, че в цяла България ромите са захвърлени края на градовете, края на селата, без регулации, без законност. Така че това е много труден проблем. трябва по някакъв начин да се разреши този проблем.
Как стои този въпрос в Столипиново?
Ами в Столипиново, може би ти знаеш, аз и съм казвал, че 95% хората, които живеем в Столипиново, живеем в незаконни постройки, построени върху общинска земя. Този проблем е много сериозен. Става въпрос за Столипиново, който е около 45-50 хиляди души. Няма решение за сега на този въпрос и се надяваме, нали, първо на първо, тук в Пловдив, в Столипиново специално, от 60-70 години няма промяна на регулационния план. И няма възможност човек да иска нещо законно да се направи, просто не отговаря на много от критериите. Надяваме се някога да започне някакво законяване, което е много трудно, но поне на тези, които са по-масивни, така по-едноетажни, двуетажни, триетажни къщи, но трябва да има някакво решение на този проблем, защото за съжаление Столипиново момента е бомба със закъснител относно жилищния проблем на хората в Столипиново. Предполагам и в другите райони, в Арман махала също има проблем, Шекер махала. Нали, Шекер махала има построени 100 жилища, което беше пилотна програма. Нали, банката на Съвета на Европа даде една пилотна програма и пари, за да се покаже, че когато има план, когато има регулация, когато има законност, могат да живеят хората нормално в тези мазонети. И голяма част от тях живеят нормално.
Напоследък, каква е ситуацията с оплащането на ток и вода?
О, това е най-добрият въпрос, на който мога да отговоря. Значи, специално за тока, както въведена системата от EVN, мисля, че 90-95% хората си плащат, няма никакви реакции, никакви бунтове, въпреки че сметките са големи. Нали, голяма част от хората плащат по 200-300. Че и повече пари. И относно водата, значи в момента има някакъв проблем, особено нали, в къщите, които не могат да се обхванат, защото има много... Поради тази незаконност има много голям проблем. Но въпреки това има и касатели, които обикалят на халата, предават там бележки, че имат стари задължения и т.н. Но аз мисля, както направи EVN с тока, така и ВЕК в най-скоро време ще приложи някаква организация за плащането и на водата.
Горе-долу колко са дълговете за вода в Столипиново, знаете ли?
Честно да ти кажа, не знам, но това, което така говоря с хора от Столипино, имат задължения 500, 700, 1000 лева, такива неща за определено време там от много години. Да, семейства, да. Пак казвам, че е възможно да се оправи и този проблем, ако намерят точната формула и добрата организация, както намериха с тока.
Преди да продължим по темата за ромските етнически махали в Пловдив, отваряме една скоба. На 27 май съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов поставя на управляващите от ГЕРБ 7 искания, които да бъдат изпълнени до 1 юли. Фактически оставяме един месец. В противен случай Симеонов заплаши, че патриотите ще преосмислят подкрепата си към кабинета Борисов 2. От Патриотичния фронт настояват за незабавно премахване на всички незаконни постройки на територията на квартал Кремиковци в село Марчево и община Гърмен, за които е приключила процедурата по премахване, както и ангажиране на институциите да завършат законовите си задължения по установяването на това дали останалите постройки са законосъобразно построени и съществуващи. Патриотите настояват и за евентуален референдум на тема въвеждане на задължително гласуване. Опитахме се да разберем как би се отразила евентуално една такава промяна на ромите в Пловдив. Темата отново коментира Антон Карагьозов, който от повече от 20 години работи активно с фондацията си Рома в пловдивските махали.
Честно да кажа, аз мисля, че хората не ги интересува, ако има референдум за задължително гласуване, хората ще отидат и ще гласуват.
А сега защо не гласуват?
Защото не са задължени и голяма част от тях не хаят. Нали, просто намират си друго занимание и т.н. Отчаяни са от нали, честите избори, били парламентарни, били общински там и т.н. И голяма част от тях не отиват да гласуват. Има хора по-съвестни, които отиват.
Оказва се, че от близо седмица в Столипиново тече акция по премахване на незаконни постройки, но не става въпрос за къщи и жилища, предимно гаражи и павилиони. Това разказа за Дарик Радио кметът на район Източен, където се намира Столипиново, Николай Чунчуков. Той потвърди думите на Антон Карагьозов, че всичко в района е спокойно и няма място за безпокойство. Чуйте още от разговора му с колегата Виктор Кадири.
Няма такава опасност в района, всичко е нормално, но е нормално ежедневие. Така че няма такива индикации, няма такива настроения. Просто както всеки един друг ден, така си тече и там живота в момента.
Разговаряли ли сте с местните лидери? Срещали сте с тях така да...
Аз постоянно съм из района, днеска пак бях около час-два. Човек като се движи из района, може да види, ако има нещо струпане на хора или някакво недоволство. Няма такива индикации, никой не се обръщал към мен, нали, с някакъв въпрос такъв, нали, подобен, че има някакви настроения, така че видимо всичко е нормално, защото ако имаше такива индикации, някой ще да се обърни към мен или към органите на МВР, нали, така че не е му нещо подобно.
Как стои въпросът с незаконното строителство в Столипиново?
Ами днес е пети ден, т.е. четвърти ден от акцията, в която примахваме незаконни постройки, временно преместваеми съоръжения, гаражи, павилиони и нормално върват нещата. 80 заповеди са издадени за примахване на такива обекти. Това са обекти, които се ползват за автомобили или за търговска дейност, които са поставени на неразрешени места или на такива, които са били поставени по определена схема, но разрешителните за поставени договорите са изтекли, те не са подновени от собствениците и се стига до заповед за тяхното премахване. Най-напред предупреждаваме собствениците да ги премахнат сами, и ако не ги премахнат сами, се следва вече до премахването от нас. И общо взето това е в момента ни по тази тема как работим. Това е някаква рутинна дейност, която е нашите задължения като районна администрация.
А незаконните жилища, според данни, над 90% от жилища в Столипиново са незаконни?
Ами там на този етап правим проучвания все още, обследвания, търсим начини на решение на този въпрос и предполагам, че така скоро време може да има евентуално някакво решение, защото тези нещата трябва първо да бъдат обмислени много добре, как да се действа, затова на този етап не предприемаме нищо.
Плащат ли се сметките столипиновци?
Ами, по моя така информация неофициална, от ЕВН, няма случаи, при които да има неплатена сметка. Както всички други жители на град Пловдив, там се заплащат сметките, ако някой не се заплати сметката, в определения срок електроенергията се прекъсва, докато той не се заплати дължимата сума.
А стари дългове имат ли?
Нямам такава информация. Това, което имам аз като информация, е, че всички сметки се заплащат.
По отношение на водата?
По отношение на водата също мисля, че се плаща всичко, но по-подробно може би към дружеството трябва да се отнесете, тъй като аз при мен нямам такава информация. Не съм получил информация за такива сметки неплатени.
Сега от Столипиново отиваме към Шекер Махала и Арман Махала, които са съседни на територията на район Северен. В едната се намират така наречените мезонети срещу сградата на КАТ, а в другата живеят едни от най-бедните, може би най-бедните роми в града. Каква е там ситуацията? Има ли индикации за нещо притеснително и редовно ли се плащат сметките? Ще ни разкаже кметът на район Северен Ралио Ралев.
Към настоящия момент аз не виждам такава опасност. Лично мнение е, че няма как да има подобен конфликт етнически, тъй като всичко е нормално. При нас никога не е стоял въпроса или опасността от някакво етническо напрежение. Аз четах този ден, дори госпожа Бачварова беше казала, че крайна сметка това е битов инцидент. Така че моето лично мнение, дори вие медиите тук апелирам, не бива да се преекспонира толкова тази тема. Става просто някакво, че едва ли не става просто за някакво етническо напрежение, по-скоро това е някакъв битов конфликт, който е тръгнал всичко. Така че към настоящия момент в район Северен няма такава опасност.
А как стои въпросът с незаконното строителство в района?
Незаконно строителство има. То е факт, то е от много години, то е дори от преди 10 ноември, ако щете. В крайна сметка, аз съм казал, нови сгради не допускаме. Там, където има стари, които Така или иначе, ние имаме там мястото, ще се реализират инфраструктурни обекти, ще има заповеди за примахване, както и такива заповеди знаете, че имам. Някои от тях са на съдебна фаза, други вече излязаха съдебните решения. Хубаво е, ще изчакам всички да излязат. Аз нямам притеснение, че смисъл, че няма да ги потвърди съда. И след като минат съдебните решения на всички, ще пристъпим към примахването.
Имате ли някаква яснота относно въпроса с сметките? Плашат ли се сметките жителите на Арман Махала и на Шекер Махала?
Сметки за кое?
За ток, вода.
Моето лично мнение е, че няма как да не плащат, защото ако не плащат, знаете, веднага ще им бъде прекъснато. Поне електрозахранването, водоподаването може и да не може да се прекъсне, но специално електрозахранването ще бъде прекъснато. Така че те това и казаха там, където съм пускал заповеди, че виждаш ли, ние чинно си плащаме ток и вода. Щом си плащаме, значи е законно. Не, няма такова нещо. Едното няма общо с другото. Крайна сметка, едните са търговски дружества, доставчици на определени услуги, стоки и услуги, другото си е общинска земя, която се така или иначе все още общинска, незаконни постройки. Така че те плащат, не плащат, това не ги узаконява автоматично.
И обиколката на ромските махали в Пловдив завършваме с Аджисан Махала, която се намира в центъра на града. Всеки пловдивчанин е наясно, че в Аджисана живеят едни от най-богатите роми в града, освен роми и турци. По много интересен начин там се редуват огромните многоетажни тъщи, къщи с поръктени бараки. Как стои въпросът с незаконното строителство? Има ли такова? И какво може да ни каже по въпроса кметът на район Централен Георги Тютюков?
А какви са вашите наблюдения като кмет на района относно настроенията в махалите?
Ами, до сега не сме имали проблеми сега, в крайна сметка всички граждани имат равни права, имат и задължения, така че всеки трябва да си спазва и задълженията, не само да си търси правата, но до сега не сме имали някакъв така проблем или някаква искра, която да покаже, че нещо тле. Но с уточнението отново, че това администрацията няма такива специализирани функции по никой закон за обществен ред, сигурност и така нататък. На времето имаше оплакване от шумни сватби, но знаете, наредбата беше променена, такива мероприятия на открито са забранени, на този етап не е имало оплакване. Единственото, което са ми направили като статистика е примерно за последните 15 години какви незаконни строителства са регистрирани там. И те не са много, те са 84 преписки за 15 години, като по-голямата част от тях са за някакви дребни тоалетни пристройки, бараки, преграждения, заграждения и за това си в частни дворове, жалват се със собственици, роднини понякога. По принцип, те, които са били на общински терен, 8 незаконни постройки, те са с жилищна функция, са примахнати на времето за строителството на малката базилика, там и за вертикалната планировка около нея. Да. Това се е случило пролетта на 2013. Така че нещо драматично, лека по лека, хората в Аджисана се научават, че освен права има и задължения. И откакто в закона за устройство на територията няма термин узаконяване, смея да твърда, че там темповете на строителство са намалели драстично.
Освен права има и задължения. Една много хубава реплика от Георги Тютюков, с която да завършим тази обиколка из ромските махали. Изводът от нея какъв е? Накратко, че незаконни постройки има в Пловдив, но етническо напрежение няма. И би трябвало наистина да няма, тъй като знаете Пловдив колко етноса приплита в себе си, с колко дълбока история са те и така нататък. От незаконни постройки ще преминем към напълно законни такива след новините в 9.30. Ще говорим за новото строителство в града, за уникалните сгради, които така се изграждат по уникални проекти съответно и други интересни неща по тази тема след новините на Дарик в 9.30.
Българско национално Дарик радио.